Zgjedhjet në Spanjë fiton Zapatero. Kreu socialist spanjol ka marrë shumicën e votave në parlament, më se 48% përkundrejt gati 44% të Partisë Popullore. Duke pasur vetëm shumicën relative, Partia Socialiste duhet të krijojë tani një aliancë qeveritare, por sot Zapatero deklaroi se është akoma herët për një gjë të tillë. Spanjollët pra, të cilët morën pjesë në votime në masën 63%, zgjodhën për herë të dytë 48 vjeçarin që i ka qeverisur për 4 vjet. Për të dytën herë rresht ata votuan kundër terrorizmit. Në vitin 2004 ai ishte i tipit kaedist me masakrën e Atochës në Madrid, ku u vran 191 vete, u plagosën më se 2000 të tjerë. Dje votuan kundër separatizmit bask të etës, akti i fundit i së cilës ka qenë vrasja ish funksionarit socialist Isaías Carrasco. Të dëgjojmë komentin e gazetarit spanjol Antonio Pelayo, korrespondent në Itali për Antena 3.
Është një fitore qartë, s'ka diskutim për këtë. Ka një diferencë të mjaftueshme për të konsideruar fitimtar, por duhet thënë edhe se nuk ka arritur atë që donte, pra shumicën absolute. Ajo që i konfirmohet nga këto zgjedhje është një bipolarizëm i madh që i korrespondon asaj që po ndodh në shoqërinë spanjolle. Janë dy bloqe që i shohin gjërat dhe problemet në mënyra të ndryshme e janë gati të barazvlerëshëm, sepse Partia Popullore, pavarësisht se humbi, është rritur shumë dhe ka rritur rezultatin më të mirë të viteve të fundit.